Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Сэтгэлийг засахгүйгээр биеийг засжүүл болно гэж эртний грек ихэнх хүн ухаантан Сократ хэлсэн байдаг. Хүн ихэнх хөвлөд бүрдэж эхлэхээс нийгмийн элдв хорт нөлөөлд өртөж эхэлдэг. Улмаар төрж мэдлээд өсөж боожих явцдаа хамгийн чухал эрхтэн болох тарих сэтгүүгийн эрүүл байх хэсэг нь өөрөөс үл хамаарна. Яг гэвэл хүн яг л оргомол шиг юм. Гэхдээ олон хүн зэсэг тарьдагч сайн ургуул чаддаг. Сэцэг бүрт өөрийн гэсэн ургах орчин зэсгэлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс байдагтай адилхан хүний өсөлт төлөвшөлч мөн ялгаагүй. Тийм болохоор хүүхэд болгонд хайр халамж, ухаарл, бусдыг хайрлах зүрх сэтгэлийн боловсролыг өгөх нь хамгаас чухал байдаг. Харамсалтай нь манай гэргийн гэр бүлүүд өөр өөр амьдрал ах уу, ёс заншлаасаа шалтгаалж хүүхдэд агтсан ачаа зовлон өөрөөлөх нь эхэлдэг. Тиймдээч өнөөдөр олон хүмүүс амьдралд тэр гих олигтой утга учир алгаа гэж ярьдаг. Ингэж ярих нь өгтөн утгагүй л дээ. Гэхдээ дэлхийн хүмүүс сэтгэл гутрал дэндүүг автаад байгаа болохоор тэдний олонх нь амиа хорлож бас хар тамхин донцор байна. Тэдэнд амьдрал гэдэг өчүүх бараг утга учиргүй юм шиг санагддаг. Гэвь ингэхэд арай таач ус тэдэн шиг бодож байгаа юм биш үсттэй. Тийм бол хааш хааж буу яараа. Түр зогсхийгэд надтай ярилцахыг танаас гуйж байна. Та манай нэвтрүүлгийг сонссноор утга учиргүй юм шиг санагдаж байгаа энэ амьдралаас олон гайхамшигтай зүйлийг олж харах болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Нэвтрүүлгээр бидний өдөр бүр ярьж байгаа сэдв бол амьдралыг утга учиртай гэдгийг батлах өчүүхэн ч болов сэжүүр энэ хорвоо ертөнцийн дээр байна уу гэдэг зүйл шүү дээ. Та бас бид бүгдээрээ анханасаа яагаад энд бий болсон юм бэ гэдгийн хариултыг байгаль дэлхийгээс олж чадах нь үгүй юу гэдгийг ярилцж байна. Амьдралын тухай өнгөцхөн бодход утга учиргүй юм шиг мөртлөө байгаль дэлхийг нүд алдан харах тэр акшинд утга төгөлдөр зүйлс дүүрэн агуулагдж байдаг нь том сонирхолтой юм. Наад захан та өөрийнх нь нүдийг харалта. Хамгийн сүүлийн үеийн Nikon камерч бүрэн агуулж чадахгүй тийм яривхтай. Гайхамшигтай чадварыг бидний нүд агуулсан байдаг. Зөвхөн хүний нүдэнд л фокусыг тохируулах болон юмсыг өөв сэвгүй ялгаж харах төгс чадвар зохицуулсан байдаг. Хүмүүс бид энийг лаборатори болон үйлдвэртэй бий болгож хөгжүүлнэ гэвэл хичнээн олон жил орно гэж. Гариг эрхэс оддын хөдөлгөөнч мөн адилах. Та хэдэн жилийн өмнө дэлгэцээр гарсан 2001 киног санаж байна уу? Тэр кинонд зохиолчийн харуулхыг зорьсон зүйл юу байсан гэхээр бие биеэ тойрон эргэлдэх гариг эрхсүүд болон оддын эмгэгцэгц нам гүм сурж явхлантай гайхамшигтай байдал байсан. Энэ акшин таныг алмааруулж байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Гариг эрхэс одод хөдөлж үүдэг хэрнээ эмгэгцэгцтэй илэрхий зохицолтой байдгаа гэдгийг илэрхийлэхийн тулд тэр нэлээд хугацаа авсан байна. Тэд ямар ч жолоодлохгүйгээр биеийн очиод мөрөгчдөгөө. Тэд хизээж хоорондоо тулдгүй. Тэд сансар окторгуугаар нэг чимээ шуугиан тариад байдаггүй. Үнэн дээр тэд яг нарийн зохион байгуулалтаар хөдөлдөг. Дэлхийг сөргсөн хиймэл дагуулууч бас тойрог замаан зөө болж байгаа эсхийг хянахын тулд бид бүхий л техник хэрэгсэл, оюуны чад тухай хэрэглэх хүртэл од эрхэс эмгэгцэгчтэйгээр хөдөлж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол сансар окторгууд гариг эрхэс, од мичд нарийн эмгэгцэгчтэйгээр хөдөлдөг нь эндээс хөргсөн сансрын хөлөг аль нэгэнтэй мөргөлжихгүй амжилттай байна гэдэг нь баталгаа болж байгаа юм. Мэдээж таны хувьд ч яг адилхан. Маргааш та товолсон цагаас хасрахгүй хичээнэ. Таны цаг нар мандах, жаргах тогтмол шигэлтэр Харин нар мандах жаргах энэ цикл нь дэлхийн тэнгилгээ дөрөн эргэх байнгын үйл явц дээр суурилсан байдаг. Улирлууд дэлхийн нарыг тойрох үйл ажиллагаанаас хамааралтай нь ойлгомжтой. Тийм болохоор шувууд удам хорин зайд өмнөд зүг рүү ирэх чөлөөдөөр дүүлнэс. Эсвэл шоргоолжны үр доторх уран нарийн зохион байгуулалт гэдэл нүдэнд илэрхий шинж тэмдгүүд дэндүү олон байна. Тэгэхээр манай энэ дэлхий өөрөө эмх цэгц утга учир зорилгын төгс илэрхийлэл гэдгийг илтгэх үзүүлэлтүүд шинж тэмдгүүд хаасайгүй байна гэсэн үг. Бид өөрсдийнхөө амьдралыг харж эхлэх үед энэ зүгээр тодорхой болдог л тоо. Та бид хүн гэдгээрээ онцлог шинжийг агуулсан амьтнаас ялгаатай гэдгийг мэдчихв. Бид хайрыг ойлгодог. Бид өөр хоорондоо харилцахдаа бүхий л өнг аяс буюу нюансуудыг мэдэрч ойлгодог. Бид үнэн эсвэл худал, найз эсвэл дайсны шинж тэмдгийг нүд ирэмхийн зур ялгаж салгах чадвартай. Бид хийж байгаа үйлдэлээ цэгнээд сайн эсвэл муу гэсэн үнэлгээ дүнэлтөх чадвартай. Өөрөөр хэлбэл биднийг амьтнаас илүү дээр гэдгийг батлах сэтгэл зүй, сүнс, оюухан, мэдрэмжийн цогц нийлэмж биеийн дотор мань байдаг гэсэн үг. Манай гөлөг Бетховны 5 дахь симфоныг үнэлж цаашид чадахгүй шүү дээ. Тэр зөвхөн нэг чимээ чангар сулраад байна л гэж мэдрэх байх. Гөлөг зарим нэг аялууг мэдэрч болгоч, оюун санааны төвшөнд хүлээн авч чадахгүй. Гөлөг улс төрийг ойлгож үнэлгээ дүгнэлт өгч чадваргүй. Тэр хичнээн хичээсэн ч хязгаар та учраас чиний сайн найз гэдэг үн цэнэ ухаарч чадахгүй. Харин бид хүн болохоор биднийг хүн болгож байгаа амьтныхаас ангид давуу чадварууд байгаа учраас л тийм. Ямар нэг цагийг бүтээхийн тулд зохион бүтээгч нь тэр хэмжээний оюуны чадвартай байж тарна да. Үүнтэй адилхан энэ ертөнцийн эмгцэгц зөө тогтлын цаана ямар нэгэн оюухан хүч түлхэц байж л таарах. Энийг Эйнштейн болон бусад эрдэмтэн судлаачид ухаарч ойлгосон байдаг. Бидний шиг хүнийг бүтээх гэвэл тэр бүтээгч нь ядаж л бидэнтэй адилхан хүний шин чанарыг агуулсан байх ёстой биз дээ. Тиймээс орчлын ертөнциг бий болгосон юу ч вэ? Уран нарийн тогтцыг үүсгэсэн ямар ч эволюцийн үйл явц, байгалийн шалгарал, нэг эст амьёбыг үүсгэсэн зүйл ч вэ? Тэр хүч түлхэц амин хүч нь ядаж л бидний шиг хүний шин чанарыг агуулсан. Эсвэл бүр түүнээс ч илүү зүйл байх ёстой гэдгийг бид хүн оршихугаас нь олж харж чадна. Тиймээс манай ертөнцийн цаана ямар нэгэн учир зангила, хүч, эсвэл эхлүүлэгч зэргийн алинж байлаа гэсэн түүнд оюун ухаан байх ёстой. Ядаж л бидний шиг оюун ухаантай нэгэн байх ёстой гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байна. Учир нь бага зүйл ихийг бүтээж чадахгүй бөгөөд амтэн хүнийг бий болгож чадахгүй гэдгийг бид мэднэ. Нүдэн тарагдаж байгаа бодит ертөнц болон өөрсдийнхөө биеэс гадна зан чанарын харвал бас л сэжүүр байгааг олж харж болно. Хүн бидний амьдралд дагуу том зөрчилдөөн байгааг та ажигласан байх. Жишээ нь хүн бол таны харж болох хамгийн амиа бодсон бүтээл байх. Хотуудад бөөнөрөө амьдран суух хүмүүс өөр хоорондоо таарч тохирох нь нэлээд яривхтай. Бид хөршийнхэн талаар гомдлоо. Сан техникийн асуудалтайгаас бол чимээ банк гарга гэд. Тэгээд дээд давхрын айлынхаа талаар гомдлоо. Хөгжим зурагтай хэд чанга тавьдаг хүмүүсийн талаар гомдлоо. Гэвч тэд өөрсдийнхөө л байхыг хүсдэг учраас хариуд нь бидний гомдлохыг тоохгүй. Өөрөөр хэлбэл бид хэсэг бүлэг хоо хийжсэн бүтээлүүд. Бид хаан ч байсан өөрийнхөө л байхыг хүсдэг. Яагаад гэвэл бусдад тохируулснаас өөрийнхөө байх нь илүү амар учраас тэр. Уура барихаас илүү гаргах нь хэндэж амар байдаг. Бусдыг төвчж, сайн хандаж, уура барихаас илүү үзий ядаж, уурлах нь бидэнд үнэхээр амар санагддаг. Бивэндээ тусалж дэмжихээс илүү эсэргүүцэн тэмцэлдэх нь илүү амар. Гэвч гайхалтай үнэн юу гэвэл бид тэмцэлдэх нь буруу гэдэгт итгэдэг. Маргалдах нь буруу. Ээжээх нь буруу. Уурлах нь илүү амар байдаг ч үнийг нь буруу гэдгийг бүгд л мэддэг. Амиа бодох нь амархан. Бид ховоо хийжсэн байхыг хүсдэг. Бас уурлахыг хүсдэг. Бид өөрийнхөө байхыг хүсдэг. Гэвч зүрх сэтгэлийнхэн угт бид эдгээр зан чанаруудыг буруу гэдэгт итгэсээр л байдаг. Ягаад? Ягаад тэр вэ? Зайлхаасаа хийх нь амархан атал, үгүй бид яагаад буруу гэдэг нь мэдэрсэр байдаг юм бэ? Тэгэхээр энэ сэжүүрийн талаар би тантай дараагийн дугаараар үргэлжлүүлэн ярихыг хүсэж байна. Та энэ цагта надтай хамт байж, амьдралын утга учирын талаар илүү их зүйлийг ойлгож аваарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогч та Эрнест Онелийн энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.